sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je jedno od najuspešnijih u ovoj godini. Može se pohvaliti konkretnim rezultatima kada je u pitanju putna infrastruktura, ulaganje u železnički i vodni saobraćaj, uspesima na polju privrede, brzinom izdavanja građevinskih dozvola, stvaranjem povoljnih uslova za dolazak stranih investitora, uticajem građevinske industrije na rast bruto domaćeg proizvoda, pomacima u oblasti rodne ravnopravnosti. O svemu što je urađeno tokom ove godine, planovima za iduću i još nekim aktualnim temama, razgovaramo sa gošćom sedmice, potpredsednicom vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorano Mihajlović. Slušate nedeljni magazin Sedmica, ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan.
Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one who walks up.
Gošća magazina Sedmica je potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Gospođo Mihajlović, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan.
Kraj godine je vreme kada se svode računi ostvarenog u odlazećoj godini i prave planovi za narednu. Kada reč o onome što je urađeno u oblasti građevinarstva i infrastrukture, spisak je zaista impozantan. I o tome ćemo detaljno govoriti tokom emisije, ali da vas na početku pitam, odnosno da počnemo sa onim što nas čeka u narednom periodu. Srbija je juče dobila novi investicioni plan nazvan Srbija 2025. Najvažnije mesto u novom projektu pripada upravo vašem resoru. Na čemu se zasniva plan za budućnost?
Potpuno ste u pravu da je u oblasti infrastrukture zaista urađeno puno u prethodne 4 godine, a ovaj novi investicioni plan koji je predsednik države predstavio zajedno, naravno, sa predsednicom vlade i svim ministrima, govori u stvari gde ćemo sve ulagati u narednih 5 godina. U stvari, Srbiju stavlja na jednu potpuno drugačiju poziciju u odnosu na sve druge države kada govorimo naročito u oblasti infrastrukture. Dakle, nije to samo transportna infrastruktura koja je naravno važna, ali to i komunalna infrastruktura i socijalna infrastruktura, i to su uslovi praktično da građani žive bolje, da taj životni standard bude bolji sa jedne strane, da ljudi ostaju u Srbiji da žive. Dakle, interes i zašto sve ovo radimo i zašto smo juče predstavljali novi investicioni plan Srbija 2025. jeste da ljudi ostanu da žive u Srbiji, da porodice ostaju ovde, da ne odlaze u neke druge države. Tako da će najveći akcenat, potpuno ste u pravu, biti oblast infrastrukture, i to novih puteva, novih autoputeva, regionalnih pruga, razgovor takođe i nekih manjih još aerodroma. Naročiti akcenat će biti na komunalnoj infrastrukturi, dakle na kanalizaciji, vodoprivredi i svemu onome što je neophodno, još jednom ponavljam, da bi ljudi u svakom delu Srbije imali jednake uslove za život.
Kada se sabiraju rezultati ministarstva u godini koja je na izmaku, prosto se ne zna od čega bismo najpre počeli. Možda ipak od izgradnje autoputeva, jer je to ono što građani najpre primećuju, što im na najdirektniji način olakšava život i što privlači, naravno, strane investitore i podiže nivo privrednog razvoja. Sam kraj godine je u znaku puštanja u rad novih saobraćajnica i početka izgradnje novih. Vi ste nedavno poručili da ništa više u Srbiji nije daleko.
Pa 2019. godine infrastrukture, ali ne zato što smo samo radili u 2019. godini, nego je to rezultat našeg rada u prethodne 4 godine. I mislim da je jako važno da Srbija iza sebe ostavi nezavršene autoputeve koje je čekala 20, 30, 40 godina, govorim o koridoru 10. Dakle, koridor 10 je završen i pušten u saobraćaj, i južni krak i istočni krak, i mislim da je to zaista važno zbog regionalnog, pre svega, povezivanja Srbije u tom infrastrukturnom transportnom smislu. Ali Srbija isto tako završila i jedan veliki deo autoputa Miloš Veliki. Dakle, mi danas do Čačka dolazimo za 55 minuta. Od Beograda do Čačka 120 km autoputa imamo. Znate, 2014. godine, kad sam imenovana za ministarku saobraćaja, imali smo nesrećno urađenih 12 km Miloša Velikog. Kad kažem nesrećno, dakle, bilo je puno problema na toj deonici, neki delovi su se radili ponovo. Dakle, imali smo deonicu iz njive u njivu i ništa više od toga. Mi danas imamo 120 km puta. Mi smo za prethodne 4 godine završili, pustili u saobraćaj 350 km autoputeva. I to u pravu ste građani videli. To je toliko važno za privredni razvoj, za građevinarstvo, za sve druge manje delatnosti u našoj zemlji. To se tačno vidi i po uticaju građevinarstva na rast bruto društvenog proizvoda. Ono što takođe mislim da je vrlo značajno za 2019. i to je ono što mi sada nastavljamo 2020. godine, jeste početak izgradnje nekih drugih autoputeva. Dakle, Srbiji je važno da se poveže unutar Srbije kao što je važno da se poveže sa regionom. Nismo mi slučajno započeli i jedan deo autoputa ka Bosni i Hercegovini, dakle Sremska Rača-Kuzmin. Pa nismo slučajno nastavili da gradimo od Čačka prema Požegi takođe, autoput u maju mesecu. Pa smo počeli radove na deonici autoputa i brze saobraćajnice Novi Sad, odnosno, pardon, dakle, Novi Sad Ruma Šabac. I ono što se čekalo, čini mi se, dosta godini pričalo se o tome i delovalo je dosta nemoguće, jeste i početak radova na Moravskom koridoru. To je autoput od 112 km koje smo mi počeli da radimo. I kad kažem počeli da radimo, izašle mašine, radnici i tako dalje, pre toga smo radili na tome prethodne 2-3 godine. Spremali dokumentaciju, idejne projekte, urbanističke planove, dakle sve što je potrebno da bi građani mogli na terenu da vide mašine i radnike. I mislim da je to mnogo važno i to je nešto što nastavljamo da radimo, ali isto tako verujem i nadam se da ćemo u 2020. godini početi da radimo i Fruškogorski koridor i da ćemo recimo povezati Valjevo sa autoputem.
Kada već ste spomenuli Moravski koridor, on će povezati pola miliona ljudi i bit će to, da kažem, prvi digitalni autoput u Srbiji.
Jeste. Direktno će povezati pola miliona ljudi, ali preko 25.000 malih i srednjih preduzeća, što mislim da je takođe važno. Ali čim, znate, imate autoput, onda projekcije kažu da ćemo mi pre svega zadržati naše ljude u tom delu Srbije. S druge strane, projekcije kažu da ćemo imati neke nove kompanije, neke nove investitore koji će otvarati svoje pogone ili svoje fabrike upravo duž autoputa. Daću samo jedan mali primer. Kako smo završavali recimo koju deonicu koridora 10, tako nam se na primer broj vozila u tranzitu povećavao, ali tako nam se i povećavao broj investitora koji su duž koridora 10 otvarali bilo pogon, bilo fabriku. Preko 50 pogona i fabrika je otvoreno u prethodne 4 godine duž koridora 10. Dakle, investitor traži dve stvari. Jedna stvar je brzo građevinsku dozvolu ili sve druge dozvole koje su mu potrebne i druga stvar koju traži, bez koje praktično ne ulaže novac, bilo da je domaći ili strani, to je upravo ta infrastruktura. Prema tome, Moravski koridor, pored toga što će povezati ljude, to će biti prvi, nadam se ne poslednji, digitalni koridor. To znači da kada uđete na takav jedan autoput, od tog trenutka vi imate sve informacije šta se dešava na svakom metru Moravskog koridora, od vremenskih prilika, gužvi, možda nekog preusmeravanja, problema, sudara, šta god može da se desi na jednom takvom autoputu. Inače, ovaj autoput će imati preko 70 mostova. Ovaj autoput će potpuno regulisati Moravu i sve njene pritoke. I ja mislim da je to jednako važno kao sam put koji će se izgraditi.
Predsednik Vučić je više puta istakao da smo u poslednjih 5 godina izgradili više kilometara autoputeva nego u prethodnih 40, odnosno 50 godina.
Pa to je istina. Znate, mnogi se ljute kada mi to kažemo. Govorim pre svega o nekima koji su možda bili pre nas, pa ne prija im. Ali s druge strane moramo da shvatimo jednu stvar. Interes građana jeste na prvom mestu, interes Srbije. Srbija da nije počela da završava od 2014. godine svoje autoputeve, Srbija bi potpuno bila izolovana. Jer 2014. godine tranzitni saobraćaj nije išao preko Srbije. Zato što, iako je to najkraća ruta, tranzitni saobraćaj je išao preko Bugarske i Rumunije. Iako opet tamo nema svuda autoputa, ali je jednostavno i 120 km je duže, imali su više kilometara autoputeva i tranzitni saobraćaj išao tamo. Od trenutka kad smo počeli, dakle, da otvaramo deonice pre svega koridora 10, mi smo 2014. godine na koridoru 10 imali 34 miliona automobila. Mi 2019. ove na kraju 2019. godine imamo 60 miliona automobila. Pa to je rezultat upravo izgrađenih deonica autoputa i nismo više izolovani jer smo polako počeli da vraćamo taj saobraćaj sa tog koridora 4, odnosno preko Bugarske i Rumunije, na teritoriju Srbije. I sad nam je interes ne samo da vratimo taj saobraćaj, dakle drumski saobraćaj, mi želimo da vratimo železnički saobraćaj isto.
Što je takođe strateški interes vlade Srbije.
Apsolutno, zato što mi se nalazimo, mi imamo takav položaj i velika je šteta što negde u prethodnih 10, 15, 20 godina nismo mnogo više koristili, odnosno iskoristili naš položaj. Mi smo zaista najkraća ruta, nalazimo se, jesmo mala država i za nas je komparativna prednost da iskoristimo sve što možemo u tom tranzitnom saobraćaju. Mi ne ulažemo slučajno u železnički transport. Mi želimo dakle da naravno podignemo putnički saobraćaj koliko je to moguće, ali mi hoćemo da u železničkom transportu imamo pre svega kargo saobraćaj na najviše mogućem nivou. Dakle, mi smo kraća ruta, opet u odnosu na Bugarsku i Rumuniju, ako govorimo o železničkom transportu, za 320 km. Ali danas i dalje, dakle, malo se nešto pomera, ali danas i dalje saobraćaj ide preko tih država. Zato mi ulažemo u brzu prugu, zato ćemo nastaviti da ulažemo u prugu između Beograda, Niša i Preševa. Počinju radovi na deonici Niš-Dimitrovgrad, dakle, povezujemo se tu sa Bugarskom, kako bismo vratili tranzit na našu teritoriju.
Kako bi se zapravo i železnica vratila na mapu evropskih železnica. Srbija, koja ima tu sreću i pogodnost da može da računa i na vodni saobraćaj, dosta pažnje polaže i na taj vid komunikacije. Vlada Srbije pre dve godine strateški opredelila da razvija vodne koridore i Srbija zajedno sa Evropskom investicionom bankom realizuje važne projekte u oblasti vodnog saobraćaja vredne 200 miliona evra. Koje biste istakli?
Pa prvo bih rekla, jer volim da poredim i zaista to stalno radim u svemu u oblasti saobraćaja. 2014. godine ulaganje u vodni saobraćaj Srbije su iznosila nešto ispod 10 miliona evra. Neki glavni, važni projekti koji se odnose kako na razvoj novih luka, novih lučkih područja, tada nisu postojali. Danas su ulaganje u vodnom saobraćaju, dakle aktivni projekti, ono što radimo, danas oni iznose 260 miliona evra. Mi danas čistimo Dunav u onim delovima Dunava kuda, kada recimo dođe lepo vreme ili kada je sušni period, brodovi ne mogu da prođu zbog starih brodova još iz Drugog svetskog rata. Zamislite, još iz tog perioda Drugog svetskog rata ti su brodovi na dnu Dunava i to je razlog zbog čega Srbija nije imala potpuno plovan Dunav, a verujem da će ga od sledećeg godine od leta imati. To je jedan jako važan, strateški važan projekat za nas na kojem mi radimo. Mi ćemo graditi novu luku, Luku Beograd. Trenutno se radi projektno-tehnička dokumentacija. Ta luka će biti pored u blizini mosta Pupin. Počinje u martu radovi na Luci Smederevo i proširit ćemo takođe određena lučka područja na postojećim lukama. Počeli smo takođe da rekonstruišemo brodsku prevodnicu na Đerdapu, koja se nije rekonstruisala preko 40 godina i to su sve značajni strateški, oni kapitalni projekti koji se praktično sada dešavaju u vodnom saobraćaju. Ono što je takođe važno, mi smo uvek znali za Dunav i Savu, najviše smo nju, te dve reke koristili, ali je Tisa takođe postala sada međunarodna plovna reka i mi i tu hoćemo da uložimo u infrastrukturu Tise.
Beleže se i značajni rezultati u aviosaobraćaju. Krajem godina aerodrom Morava kod Kraljeva otvoren je i za civilni saobraćaj. Za sada funkcionišu letovi za Beč, ali uskoro se očekuju i nove destinacije.
Pa moram da priznam da sam ja zaista ponosna na ono što smo uspeli da uradimo i kod aerodroma Niš i kod aerodroma Kraljevo. Nesporno je da naš najveći aerodrom i najbrže rastući aerodrom u regionu jeste Nikola Tesla. I mi imamo koncesionara, on ima svoje obaveze, pre svega u investicionom ulaganju Nikole Tesle, ali moram da naglasim da Nikola Tesla ove godine beleži preko 6 miliona putnika. 2014. godine je imao 3,5 miliona putnika. Dakle, ponavljam još jednom, taj tranzit koji nam je tako značajan polako, Srbija zaista postaje u realnom životu tranzitna zemlja. Niški aerodrom 2014. godine imao 1500 putnika. Dakle, 1500 ljudi je samo prošlo niškim aerodromom. Mi smo prošle nedelje imali 400.000 putnika na niškom aerodromu. Dakle, to govori da smo uspeli da uložimo u niški aerodrom, u njegovu infrastrukturu, da imamo neke nove linije i mi sada imamo situaciju da niški aerodrom praktično predstavlja jednu vrstu rezerve Nikoli Tesli. Takođe, na niškom aerodromu ćemo, na primer, graditi jedan novi toranj koji nam je jako važan. Kraljevo aerodrom je aerodrom koji smo na leto pustili. Bilo je puno kritika oko tog aerodroma, zato što su...
Zbog čega?
Pa bilo je kritika iz nekog prethodnog perioda, ja se sećam, mnogi državnici su otvarali aerodrom Kraljevo, ali nikada nije poleteo putnički avion. Odnosno, poleteo je za nekog od državnika i tu se stvar završila. Ali mi smo napravili redovan saobraćaj. Mi smo uložili u postojeću pistu. Mi sada imamo da Air Srbija je poletela, dakle, ka Beču, u martu će poletiti ka Solunu. Imamo pregovore sa low-cost kompanijama koje su zainteresovane da lete sa Kraljeva, ali strateški mi hoćemo za Kraljevo još jednu stvar. Mi hoćemo da Kraljevo bude kargo aerodrom. Nalazi se na takvom prostoru gde je moguće iz tog dela Srbije praktično izvoziti sve ono što taj deo Srbije može da napravi u vidu voća i povrća. Postoji zainteresovanost mnogih zaista zemalja za to. Zato ćemo mi sledeće godine, 2020. godine, početi da gradimo još jednu pistu na Kraljevu. Dakle, paralelnu pistu koja će nas koštati oko 25 miliona evra, koja će upravo da bude za kargo avione. Tako da, pored Nikole Tesle, Niša, mi ćemo u stvari razvijati itekako Kraljevo kao jedan kargo aerodrom.
Ulaganje je u infrastrukturu jedne od ključnih stavki u budžetu za narednu godinu. Naravno, reč je o kapitalnim investicijama. Srbija je mnogo toga uradila i na poboljšanju poslovnog ambijenta. Međutim, ima dosta toga što bi još trebalo uraditi. Znatno je, recimo, ubrzano izdavanje građevinskih dozvola, što je jedan od osnovnih preduslova za dolazak stranih investitora. Šta su prioriteti?
Pa, slažem se sa vama da još možemo da uradimo i uradit ćemo u ovoj oblasti. Mi jesmo danas deveti u svetu po izdavanju građevinskih dozvola, elektronski se izdaju građevinske dozvole. Bili smo 184. na svetu, bili smo, dakle, iza nas su bile još samo dve države, tako da je to zaista veliki korak. Ali ono na čemu mora da se radi i što ja očekujem da 2020. godine nekako zaokružimo i završimo, jeste katastar. Počele su određene reforme u katastru. Smanjili smo mi broj šaltera na koje građani idu da bi mogli da upišu svojinu. Uključili smo notare u to, ali mi se čini da to još uvek nije dovoljno. I zaista mislim i po svem onome kada razgovaram s građanima ili recimo kada dobijemo mnoge dopise i pisma, vi tačno vidite da u toj oblasti građevinarstva ono što ljude boli i dalje jeste pitanje upisa svojine u katastar ili jednostavno neki drugi problemi koji imaju veze sa katastrom. Dakle, mi ćemo imati potpuno elektronski katastar. Kao što imamo elektronsku građevinsku dozvolu, tako će da bude elektronski katastar. I treća stvar na kojoj već radimo, to je takozvani e-prostor. Dakle, imat ćemo elektronske sve planove koji postoje, od urbanističkih pa do svih drugih planova koji su potrebni, takođe će biti elektronski planovi. Na taj način ćemo, znači, s jedne strane smanjiti ono što se zove čekanje ljudi, moguću korupciju, jer recimo u izdavanju građevinskih dozvola ranije postojala korupcija, zato što ste imali situaciju da neka građevinska dozvola stoji u nekoj fioci, a ne bi smelo da stoji. Toga danas, što se tiče izdavanja građevinskih dozvola, nema, jer nema sretanja uopšte sa službenicima. Završit ćemo to u katastru, to već traje kao proces. 2020. godina i godina u kojoj ćemo mi imati elektronski katastar i verujem do kraja 2020. da ćemo imati i e-prostor. I mislim da u toj oblasti smo negde onda napravili jedan ozbiljan rezultat i mislim da to samo može da pomogne, dakle, građevinarstvu takođe, da i ono nekako napravi korak više u svoj razvoj.
Kad govorimo o građevinarstvu, sektor građevinarstva dao je najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu ove godine i prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosio je 6,5%, što ukazuje na to da u građevinarstvo i u ovoj godini ostaje glavni pokretač privrednog rasta. U javnosti se ipak mogu čuti primetbe da naša građevinska industrija nije dovoljno iskorišćena i da velike poslove češće dobijaju strane firme. Kako ih komentarišete, odnosno kako još više uposliti domaću operativu?
Znate kako, posle ovih nekoliko godina rada upravo na velikim infrastrukturnim projektima, prvo moram da kažem da sve infrastrukturne projekte koje smo završili su najvećim delom u stvari radile naše kompanije. Ono što jeste nešto što gde ja razumem potpuno javnost, to je što su nosioci poslova velikih infrastrukturnih projekata zaista uglavnom neke druge strane kompanije, Što je proizašlo iz mnogih strateških sporazuma koje Srbija ima, što sa Kinom, što sa Ruskom federacijom, Turskom i tako dalje. Ali su svi glavni podizvođači naše kompanije, pa onda ispod toga opet naše kompanije. Mi smo recimo samo na deonici Surčin-Obrenovac, da prosto dam primer, koja je 17,6 km koju smo pustili 2019. godine u decembru. Tu je radilo preko 200 malih i srednjih srpskih građevinskih kompanija. Razlog zašto je to tako i zašto neke naše kompanije ili bar jedan deo naših kompanija nije nosilac ili glavni izvođač jeste na tim velikim projektima, jesu pre svega ogromni finansijski problemi koje su naše kompanije i sve ono što su naše kompanije građevinske prošle u prethodnih 20 godina. Znači ja ću podsjetiti i pre 2000. godine, a naročito posle 2000. godine, sve ono što se dešavalo u građevinskoj industriji. Dakle, to je jedan od problema što nemaju mogućnost dakle, da mogu da se pojave na poslu kao glavni izvođač. Pričamo o poslovima koji su vredni pola milijarda evra, milijardu evra, dakle ne pričamo o održavanjima i tako dalje. I druga stvar što nemaju dovoljno mehanizacije. I zato smo mi seli i sa Privrednom komorom Srbije i sa građevinskim kompanijama i malim i srednjim i velikim i razgovarali kako mi kao država sada kada smo stabilni i politički i finansijski, budžetski, dakle šta mi da uradimo da sve ove poslove, nove projekte, dakle novi investicioni plan, oni će graditi, šta da učinimo kao država. Jedna stvar koja se odmah iskristalisala i što će biti svakako na nekoj od sednica vlade jeste predlog da država pomogne u kupovini mehanizacije koja je potrebna građevinskim putarskim kompanijama. Dakle, da li ćemo mi gledati to jedna vrsta subvencije? Dakle, da polovinu vrednosti neke mehanizacije država subvencioniše, a drugu polovinu ta građevinska kompanija, to je jedna od ideja i to je nešto gde smo se nekako svi dogovorili da ćemo raditi. Druga stvar je bila kako i na koji način država da garanciju određenim građevinskim kompanijama da mogu da rade na nekim poslovima. Tu razgovaramo sa udruženjem banaka, pokušavamo da nađemo način, jer bi to svakako onda značilo da država mora da pruži određenu finansijsku garanciju za građevinske kompanije. Ali ono što se takođe očekuje od građevinskih firmi, putarskih firmi, to je da poslove rade pre svega kvalitetno i u određenim rokovima. Iz ovoga što sam ja radila prethodne 4 godine, bilo je puno problema i ono što mislim da je moja sugestija uvek bila i danas ostaje kao treća stvar, naše građevinske kompanije moraju da se udružuju. Ne možemo stalno da mislimo da sve znamo i da jedna kompanija može sve. Što se više građevinskih kompanija bude udružilo, to će one biti jači i moći će da iznesu sve te ogromne projekte na kojima mi radimo. Mi ćemo sve što možemo kao država, mi ćemo stati. Verujem da ćemo imati određene odluke već početkom 2020. godine, upravo kao jedna vrsta podrške građevinskoj industriji.
Slušate prvi program Radio Beograda, magazin Sedmicu. Naša gošća je potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Razgovor nastavljamo posle bloka reklama i muzike. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. Good vibrations. Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. U prvom delu emisije čuli ste šta predviđa novi investicioni plan i zašto je to važno za građane i privredu. Razgovarali smo o putnoj, železničkoj i vodnoj infrastrukturi, o unapređenju poslovnog ambijenta. U narednim minutima o unapređenju položaja žena i političkoj sceni u Srbiji.
Gospođo Mihajlović, vi ste predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Više puta ste istakli da je rodna ravnopravnost nezaobilazna tema, da podrazumeva stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za žene i muškarce i da tu ima još dosta posla. Kada ćemo dobiti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti?
Prvo, ja verujem u rodnu ravnopravnost. Ja zaista mislim da nema ni jednog realnog razloga da žene i muškarci u svemu što rade, u uključivanju u društveni, politički i kulturni život, u ostvarivanju svojih prava, u zapošljavanju, u ostvarivanju, odnosno svojim zaradama, budu na bilo koji način nejednaki. Dakle, svi imamo jednake uslove prema tome da se razvijamo u samim tim, dakle, da idemo kroz život. Toga u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svetu nema. U onom nivou u kojem bi svi možda želeli da imamo. S druge strane, mislim da je jako važno da žene budu uključene u sve ovo što sam rekla, u sve sfere života, zato što to znači da nismo iskoristili jedan potencijal koji kao društvo i država imamo. Ali kada govorimo o novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, ja se stvarno nadam da se više neće čekati. Da ćemo mi 2020. godine dobiti jedan moderan zakon. Sve se na ovom svetu menja. Ne možemo raditi sa zakonom iz 2009. godine o rodnoj ravnopravnosti, kada se toliko toga promenilo od 2009. godine do 2020. godine. I zaista, koliko god bude mogla, ja ću o tome govoriti i boriti se za to, jer mislim da je to dobro za državu, ali pre svega mislim da je to dobro i za žene i za muškarce. I nekad mi je žao što u toj priči odnosima između žene i muškaraca vi imate uvek najviše žena, ali nama su tu potrebni muškarci. Svi moramo da mislimo na to. Nije to samo pitanje dakle, tih nekih dnevnih odnosa. To je pitanje nekih suštinskih odnosa na relacijama muškaraca i žena u svim sferama našeg društvenog života. I to je nešto za što se ja stvarno i borim i zalažem i zaista verujem u to.
Nedavno ste imali kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. To je ogroman društveni problem, dosta je urađeno, ali čini se još uvek nedovoljno da se žene i devojčice zaštite na adekvatan način od nasilnika.
I tu ste u pravu, mi se zaista time bavimo. Država je mnoge zakone u prethodnom periodu izmenila, prilagodila. Reći ću vam da pre nekoliko godina mi smo u zakonu imali samo žrtve porodičnog nasilja, a niko nije pominjao, na primjer, žrtve partnerskog nasilja. Mi sada imamo izmenjene zakone, pa imamo i tako nešto. Pričamo o ženama u prethodnih, recimo, 10 godina ubijeno je 300 žena u porodičnom i partnerskom nasilju. Dakle, 300 žena, zamislite, na jednom mestu toliko žena više nema samo zato što su žene. I ja mislim da nije dovoljno da samo država ima svoje zakone koji su dobri, Dakle, ne postoji ni jedna delić tih zakona koji je loš, to ne kažem samo ja kao članica vlade, to kažu sve institucije i svetske, međunarodne sa kojima mi radimo. Ali mislim da mora da dođe do nekog širokog i zajedničkog rada na tome, od pre svega ako govorimo, dakle, uopšte o nasilju, dakle, od malena, od kada dete krene u obdanište, od toga što ćemo raditi sa decom do toga što ćemo raditi sa roditeljima. Sa druge strane, mislim da su tu mediji jako važni, ključni ponekada, ne samo u smislu da izveštavaju kada se nešto desi, nego naprotiv da kontinuirano radimo. Tako je, preventiva je najvažnija u tome i da postoji jedna društvena svest da to što se dešava negde pored nas, ne dešava se pored nas, to je kao da se dešava nama. Mi smo imali puno, puno razgovora sa ljudima koji su rekli, pa to je u nekom drugom stanu, neko nekoga bije, to nije kod meni, neću još da se mešam u to. Dakle, niko nikoga, nema ni jednog razloga da dolazi do takvih stvari, tako da mislim da treba na tome raditi mnogo više zajednički sa medijima i sa celim društvom, jer je to društveni problem. To nije samo problem vlade Srbije ili jednog dela stanovništva.
Vratimo se još za trenutak na rodnu ravnopravnost u srpskom salonu u zgradi vlade Srbije. Otvorena je izložba Gradimo kulturno. Reč je o akciji koja je zaposlila, pomoću koje će se zaposliti, 1000 žena sa sela. I one će imati stalne izvore prihoda, što je takođe veoma važno za žene u ruralnim mestima.
Da, pa negde procene kažu da oko 50% radno sposobnih žena koje žive na selu su u stvari formalno nezaposlene. I ako se govori o tim grupama žena, smatra se da su žene na selu, kao i žene sa invaliditetom, najugroženije i da najviše problema imaju, počev dakle od zaposlenja pa do svih drugih stvari. Mi smo krajem 2017. godine započeli taj projekat zapošljavanja 1000 žena u ruralnim krajevima. Na današnji dan mi smo zaposlili 698 žena, koje sve ovo što može da se vidi praktično u Srpskom salonu Vlade Republike Srbije, to su dakle naši alfabeti u zlatopisu, to su razni ćilimi, to je sve ono što je praktično naše kulturno nasleđe, te žene rade i mi to poklanjamo svim državnicima, ministrima koji dolaze u vladu Republike Srbije. Ne samo ja, recimo i predsednik pokrajinske vlade, Mirović to isto radi, postoji Novosadski salon, ali ono što je takođe iz toga proizašlo i što mislim da je dobro, mi smo pokrenuli inicijativu ka Etnografskom muzeju da se tri ćilima zaštiti da budu na listi UNESCO. To je i Pirotski, Staparski i Sjeničko-Pešterski ćilim i nadam se da ćemo do marta meseca nekako predati sve što je potrebno i da ćemo imati i ta tri ćilima na našoj listi, zato što to jeste naš identitet i ne treba ne samo da ga se stidimo, nego moramo da ga znamo da bismo mogli da poštujemo i nas i naš identitet, ali i druge.
Ulazimo u izbornu godinu, pored svih funkcija o kojima smo govorili, vi ste i potpredsjednica Srpske napredne stranke. Priča o izborima uvek prati i priča o izbornim uslovima. Opozicija ima brojne primedbe. Deo problema počeo je da se rešava letos dijalogom vlasti i opozicije, najpre na Fakultetu političkih nauka, zatim u Skupštini Srbije, a kao što znamo uključili su se i evroparlamentarci. Kako vi ocenjujete političku scenu u Srbiji?
Pa samo na samom početku da kažem, znate, za Srpsku naprednu stranku je veoma važno da izbori prođu najpreglednije, najtransparentnije što je moguće. Dakle, naš je interes da se sve i čuje i vidi. Naš je interes da sve ono što smo radili u prethodnim godinama građani mogu da ocene i da to prikažemo. Dakle, čini mi se negde da je nama najviše stalo. Što se tiče same političke scene, meni je negde žao što mi ne možemo od opozicije da čujemo argumente i programe. Zato što kada, ja sam bila opozicija, dakle kada ste opozicija, onda valjda građanima treba da ponudite šta je alternativa, a šta je program za Kosovo, šta je mišljenje o tome, kakva je ekonomska politika koju oni predlažu. Ono što se meni ne dopada, to su jako ružne reči koje mi danas možemo da slušamo u javnom životu. Ja mislim da to nije dobro i mislim da će se to pojačavati u izbornoj kampanji i pokušaj da se stvaraju afere tamo gde ih nema. Meni se, na primjer, desilo kada smo završili Grdeličku klisuru i kada smo pustili u saobraćaj Grdeličku klisuru, mi smo odjedanputa na mrežama imali da je, ne znam, neki tunel u Grdeličkoj klisuri se srušio. I pošto smo bili šokirani takvom slikom koja je napravljena, shvatilo se kada smo, a što nije bilo tačno, kada smo krenuli da vidimo šta je, onda smo shvatili da je neko došao i skrenuo svoj telefon, tako slikao deo tunela u Grdelici i to stavio na mreže. Hoću da kažem, to je samo jedna od stvari, ali ako mi treba time da se bavimo cele ove godine ili recimo izborne kampanje, ja stvarno mislim da je to šteta velika, jer građane zanima svakoga od nas na kraju krajeva. Zanima samo jedna stvar, šta se uradilo, šta može da se uradi, šta se nije uradilo i šta je to što određene političke opcije nude građanima za bolji život. Ljudima je stalo da imaju, da žive u jednoj modernoj, razvijenoj zemlji, bar ja nekako tako mislim, koja će se dalje razvijati, koja neće biti izolovana i koja će moći da pruži sve što je potrebno svakoj porodici, da se pre svega ovde bolje živi.
Za danas je zakazana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. U javnosti su se pojavile spekulacije o mogućim smenama u rukovodstvu stranke, ali i u vladi. Da li se očekuju neke značajnije odluke i hoćemo li danas saznati kada će biti održani izbor?
Pa svakako će izbori biti u tom periodu kada to zakon i ustav kažu. A ono što je važno vezano za našu stranku, ja mislim da smo mi jedna od, pre svega veliki, mi smo velika stranka, a s druge strane rekla bih jedna od najorganizovanijih stranaka. I mi ćemo imati prvo predsjedništvo stranke na kojem ćemo razgovarati, dakle, o svemu onome što želimo da radimo u izbornoj kampanji 2020. godine. Naravno, razgovarat ćemo i o određenim problemima i tek nakon zaključaka predsjedništva onda ćemo, naravno, sa glavnim odborom to podeliti. Da li ima ljudi koji rade manje ili ima ljudi koji imaju neke druge interese, to je normalno. Dakle, to je u jednoj velikoj stranci koja ima 600.000 članova, to je normalno. I u manjim nekim strankama se to dešava. Ali verujem da ćemo i tekako izvući pouke iz mnogih situacija koje su nam se dešavale prethodnih nekoliko godina i da negde kada se bude, kada se budu izbori završili, kada se bude formirala neka nova vlada, takođe ćemo voditi računa o tome.
Gospođo Mihajlović, šta smatrate svojim najvećim uspehom u ovoj godini?
Pa sve što smo uradili kao ministarstvo, kao celo ministarstvo u oblasti infrastrukture, ja mislim da je velika stvar i zaista sam ponosna na svaki metar i kilometar kako puta, tako rekonstruisanih pruga, novih aerodroma koje smo uradili.
I za kraj razgovora, vaša poruka za naše slušalce i sve građane Srbije?
Pa želim svima srećnu novu godinu i božićne praznike, jer ulazim u 2020. godinu, jednu novu godinu, sve ono što možda nismo završili 2019. da uradimo u 2020. I ono što uvek poželim i mojim saradnicima i svima, zaista da smo živi i zdravi, to je prva stvar, da su naše porodice dobro i da damo sve od sebe bilo koji posao da radimo.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gošća Radio Beograda 1 i magazina Sedmica bila je potpredsjednica vlade Srbije, profesor dr. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Hvala. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never
say, I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Poštovani slušalci, bio je to nedeljni magazin Sedmica prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan i sreće praznike žele vam ton majstor Predrag Marković i autor emisije Olivera Simić-Milošević.